Kaixo, Mai Aiestaran Iparragirre naiz, Beasaindarra, eta nagusiki bertxotan ibiltzen naiz jendaurrean, baina nire etxean eta nire kabuz sortzeko batez ere prosan idazten ditut nire literatur testuak. Asko maite dut fikziozko egoerak eta fikziozko istorioak zirriborratzea, osatzea. Baina nire egunerokoan, niri eragiten didaten gertaerei eta oroitzapenei tiraka idazten ditut batez ere, oharrak eta testuak. Modu bat delako funtzionatzen didana, nire barruan gertatzen dena ulertzeko edo inori ez baina norabait kanporatu nahi ditudan kezkak askatzeko. Irakurriko dudan lehen testu zatia, nire kezkei eta nire barrukoari begira sortutakoa da gehiago. Ezer gutxi du fikziotik. Duela aste batzuk tokatu zitzaidan gertutik ezagutzea etxe baten ustea, eta huts ari erreparatzeak nigan sortu zituen zirrara haietatik idatzi nuen testu hau. Ez berez inori azaltzeko helburuarekin, baina sentitzen nituenak ordenatzeko pixka bat. Etxe batean zer kabitzen da. Paretetako kartelak, marrazkiak, hortzetako pasta, arrautza kaxak, zapatentzako apalak, kantuak, igande arratsaldeak, intxaur poltsa bat, iturrien aberiak, bezperako ogia, liburuak, gaur afaltzeko zer, ispilu bat, krisketak, egutegi bat, kafea, erabakiak, elkarrizketak, garbiketak, pelikulak, orgasmoak, krema hidratatzailea, giltza hotsa, almohadaren egiak, manta potoloak, dantza pausuak, kazuelak, aulki erren bat, irratia, lasaitasuna, jertxe zaharren mendiak, arnasa eta begiak. Etxekoaren arnasa eta etxearen begiak. Lau pareta pintatu ziren lehenengo egunean. Sakatu nuen timbrea, igonituen eskailerak eta ireki zenidaten atea. Sala handi bat zuen pasilloaren bukaeran. Meriendatuko genuen zeozer eta jarriko genuen pelikularen bat ordenagailuan. Paretetako koloreei begiratzen nien sofatik. Gustatzen zitzaidan estetika. Inoiz bisitatu gabeko etxeei usai berri bat hartzen diet beti. Komentatu genuen pelikula pixka bat eta pixka bat gehiago bizitza. Egin genuen hitz eta egin genuen irri. Arratsaldea igaro genuen sofan eserita. Arratsalde bat eta arratsalde gehiago. Sala bat zen hasieran eta sukalde bat eta komun bat eta hiru gela. Pixkanaka hasi zen baina etxe forma hartzen, eta egun batean sakatu nuenean timbrea eta igonituenean eskailerak eta zabaldu zeneatenean atea, sentitu nuen etxera iristearen antzekoa zela ara iristea. Sentitu nuen etzela lau pareta, etxe bat zela niretzat ere. Ze etxera iristean normalean har dezake batek arnasa lasai, eta aska dezake barrua estutzen diona, eta senti dezake lasaitasuna, bizkarrezurrean behera. Etxe giroak badu zerbait berezia. Etxean gertatzen dena eta etxean kabitzen dena. Hori etxe giroan baino ez dago ulertzerik. Ni ez naiz inoiz etxe honetakoa izan, eta tristura ematen dit gertatzen ari denak. Logelako idazmairik ez dago gaur, aulki errenik ere ez. Armairuko atetik zintzilikatutako oroitzapen bakoitza falta da. Telazko poltsak, lorezko sokak, udalekuetako pultsera, bideokamera, kuaderno zahar bat, jertxe zulodun bat. Oro sartu zenuten kaxetan eta eraman zenuten norabait. Logelaren erdian geratu zen koltsoi bat eta sabaiaren erdian bonbila bat. Paretak zuri geratu ziren, apalak utxik. Azken pegatina erantzi berri diozue paretari. Akabo, akabo etxea. Nik ez dakit asko etxeez, baina uste dut etxe batean zera asko kabitzen direla. Etxearen begiek ikusten dutena, edo ikusten dutena baino gehiago, etxearen begiek transmiti dezaketena, uste dut etxekoaren arnasatik baino ez dagoela ulertzerik. Etxe batean kabitzen dena ezin da ustu, betiko. Baina etxe batean usten denak, min kabi ezin bat eragin dezake betiko. Bigarren testu zatia ezberdina da. Kezkaren bat itiraka baino, esango nuke idatzi nuela zapore goxodun oroitzapen batzuei bueltaka hasi eta gogoari atzera eta atzera eginez. Sentitzen ditudanak ordenatzea da hori ere neurri batean. Gorputzari gogora araztea nola funtzionatzen zuen orain dela hainbeste denbora. Gauza handiekin bete daiteke memoria, edo gauza handiekin eta gauza txikiekin gogora daitezke aspaldiko barruak. Niri gogoratzeko ez ezik idazteko ere, xarmagarriagoa egiten zait gehienetan argazki eta eszena txikietan fokoa jartzea. Izozki saltzailea. Bozina hotsa entzun da. Korrika hasi dira umeak. Lurrera erori dira zazpiko urrea, boligrafoaren azpiko paperzatia eta hiru eskobaz betetako karta multzoa. Ahots agudo bat entzun da. Ama, zuk ze zapore. Eta atzeko arbolan beste bat. Aitona, zuk fresa. Eta hurrengo kotxe ezkutuaren ondotik, etorri zueren nik bakarrik ezin dut. Eta benga, eta nola eskatuko duzu tarrina? Eta aita dirua, eta berriz benga. Korrika hasi dira umeak. 60 metro sprint. Garrasi egiten dio batek anaiari mugi alde egingo du. Errealeko galtza motzak eta sandalia zahar batzuk dauzka jantzita. Bera iritsi da lehenbizi errepide bazterrera. Ez zeukan goserik, baina ezin du gehiago itxaron. Udarako momenturik bereziena da. Bizkarrean jodio anaiak, bizkor iritsi da. Begibistan dituzten familia guztiei egiten diete garrasi, mugi badator. Bozina hotsa gerturatzen ari da. Gero eta ume gehiago dago errepide bazterrean. Arbola zaharren itzalak ustu egin dira bat batean. Gurasoen bizkarrera igota doaz txikienak, baina lurrera jaisten dituzte beinara iritsita, koxkorrenen aldamenera. Lagun berriak egiteko momentua da, baina ez diezadala inork ilaran aurre hartu. Bizikletan iristen dira batzuk eta lurrera botatzen dute tramankulua, ilaran alik eta azkarren jartzeko. Txamponak kontatzen ari dira batzuk. Noizbait nonbait probatu duten izozki zaporerik eksotikoenaren berri ematen diete beste batzuk ilarako lagun berriei. Atzera begira garrasika segitzen dute batzuk estresatuta. Aitona, benga! Bere txanda iritsi eta dirurik izango ez duenaren larritasuna. Zurrumurru antzuten da urrunetik. Ilusioa da. Furgonetaren muturra ikusi du batek han urruneko kurba batean, eta beste guztiei abisatu dienean, festa hasi da.